Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 20. srpna a právě jste si zapnuli Stopáž. Podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský. A tenhle týden nezapomeňte, že je to 30 let od odchodu sovětských vojsk z Československa a zítra 53 let od jejich invaze v srpnu 68. Kromě toho jsem se bavil s Janem Sůrou ze serveru z dopravy.cz. Třeba o tom, kdy a jestli vůbec někdy budeme jezdit autobusy na vodík nebo rychlovlaky do Ústí nad Labem. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý pátek vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Největší a nejdůležitější zprávou je samozřejmě vítězství Talibanu v Afghánistánu za totálního kolapsu místní vlády a armády. Talibán už vyhlásil Islámský emirát Afghánistán. K převzetí moci mu pogratulovala například Al-Kaida. Prezident USA Joe Biden ve veřejném vystoupení odmítl uznat pochybení při stahování vojáků nebo evakuaci zaměstnanců a spolupracovníků americké ambasády. Lokálně se objevují protesty místních, kteří se s vládou Talibanu nechtějí smířit, objevují se i záběry strhávání talibanských vlajek, které nahrazují trojbarevné vlajky samostatného Afghánistánu. Taliban kromě zbraní, techniky a vybavení ukořistil i zařízení a databázy biometrických údajů, které americká armáda používala k identifikaci Afgánců spolupracujících s koaličními silami. Z věznic volně odcházejí lidé odsouzení za spolupráci s teroristickými organizacemi ISIS nebo Al-Qaida. V průběhu týdne se postupně měnila situace ohledně evakuace ambasád, jejich spolupracovníků a také tlumočníků pracujících pro spojenecké síly působící v Afghánistánu. Talibán uzavřel se spojenci dohodu o neútočení během doby, po kterou budou probíhat evakuace. Od neděle odletělo z letiště v Kábulu přes 8 000 lidí. Česká republika, podobně jako další spojenecké země, během léta otálela. Po rychlé eskalaci nakonec vyslala do Kábulu celkem 3 armádní spoje, které přivezly do Prahy téměř 200 lidí. Zaměstnanců české ambasády, vojáků, afgánských tlumočníků a dalších spolupracovníků české mise v zemi, kteří prošli bezpečnostním screeningem. Podle šéfky spolku Vlčí máky ale někteří Afgánci s českými pasy a rodinami v zemi zůstali. Andrej Babiš označil celou záchrannou akci za ukončenou. Kvůli povaze celé akce se pravděpodobně nikdy nedozvíme, kolik zůstalo na místě dalších Afgánců, kteří české misi za její 19-leté působení pomáhali. Aby katastrof nebylo málo, severní polokouli zužují ty přírodní. Rozsáhlé požáry aktuálně postihly Portugalsko, jih Itálie, Alžírsko, Řecko, Turecko, Jeruzalém a Sibiř. Ostrovní stát Haiti postihlo zemětřesení o síle 7,2 Richterova stupně. Zanechalo téměř 2000 mrtvých. Podle údajů OSN zemětřesení zasáhlo 1,2 milionu lidí. Ve středu pak ostrov zasáhla tropická bouře Grace, která komplikuje záchranné práce a způsobuje sesuvy půdy. Podle amerického národního úřadu pro oceány a atmosféru byl letošní červenec nejteplejším měsícem za 142 let, během kterých se teplota měří. Apple lehce nešikovně oznámil, že začne varovat teenagery při otvírání a zasílání nahých fotografií v iMessages. Bude také skenovat fotografie mířící na jeho cloudová úložiště, jestli neobsahují dětskou pornografii. Složitost celého systému by vydala na celou jednu stopáž, ale pokud Facebook loni nahlásil přes 20 milionů takových souborů, zatímco Apple pouze 265, je dobře, že tento problém začala firma alespoň nějakým způsobem řešit. Twitter konečně rozjíždí možnost nahlašovat tweety, které jeho uživatelé považují za dezinformace. Projekt je zatím v pilotní fázi, ale postupem času by se měl rozšířit po celém světě. IKEA začne ve Švédsku prodávat energii z obnovitelných zdrojů a plánuje rozšířit nabídku svých solárních panelů do dalších zemí. Amazon přerostl v množství utracených peněz gigant Walmart. Celosvětově je v retailu větší už jen čínská Alibaba. A vesmírný projekt Jeffa Bezose Blue Origin žaluje agenturu NASA kvůli soutěži o měsíční modul, který vyhrála konkurenční SpaceX Elona Muska. A co se stalo ještě? Zemřeli popularizátor sudoku Maki Kadži a britský komik Sean Locke. Žáky čekají na začátku září 3 kola antigenního testování. Ti, co se nebudou chtít testovat, nesmí na tělocvik a zpívat na hudebce. Vydavatelství Mafra loni vykázalo ztrátu 868 milionů korun. Na rok 2023 je ohlášeno 10. pokračování Rychle a zběsile. Nový Zéland má jeden nový případ koronaviru. Okamžitě vyhlásil lockdown. Skémeři šikanují spisovatele na Goodreads. Zámek v Edinburgu byl na chvíli pod útokem demonstrantů, kteří ho chtěli převzít na základě Magna Charty z roku 1215. Definitivně byla odstavena uhelná elektrárna Mělník 3. Bývalý poslanec Věcí veřejných Jaroslav Škárka dostal podmínku za svoje výroky o nedonošených dětech. U soudu vyjádřil lítost nad formou, nikoliv nad obsahem. Zrůda. Mastercard oznámil, že postupně přestane dávat magnetický pásek na platební karty. V Beskydech se množí vlci, ve Skotsku dochází pivo, začíná Karlovarský filmový festival a nad silnicí v Northumberlandu postavili provazový most pro veverky. A jinak se toho tento týden nestalo o mnoho víc. Pro tyto pomalejší týdny vám musím doporučit náš víkendový newsletter Pod čarou, do kterého pro vás můj kolega Matouš Hrdina každou sobotu vybírá fenomény, na které není v běžném zpravodajském kolotoči úplně prostor. Tento týden například na téma, jak se nezbláznit z návalu depresivních zpráv. K odběru se můžete přihlásit na adrese seznamzpravy.cz/newslettery. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Janem Sůrou z portálu zdopravy.cz o našich dálnicích a železnicích a proč po horách možná začnou jezdit tramvaje dřív, než pojedeme autobusem na vodík. Jedním z hlavních témat našich každodenních konverzací, ať už online nebo offline, je naše, podle mnohých, rozpadající se infrastruktura. Na to, proč ještě nejezdíme rychlovlaky do Ostravy za hodinu a půl, nebo proč se po České republice nepohybuje snad ani jeden elektroautobus, se budu ptát Jana Sury ze serveru zdopravy.cz. Dobré ráno, díky, že jste přijel pozvání do stopáže.
Dobré ráno.
Hned na začátek. Jsme na tom v České republice s infrastrukturou opravdu tak špatně, jak se člověk prakticky neustále na Twitteru a v diskuzích dočítá?
Já bych neřekl, že jsme na tom špatně, jsme na tom tak nevyváženě. Máme místa, kde máme skvělou infrastrukturu, máme úseky a relace, která jsou naprosto dopravně katastrofální. To je asi ten zásadní problém české dopravy.
A kde máme skvělou infrastrukturu?
Tak když se podíváte na některé regiony, tak mají poměry už dost kilometrů dálnic, mají kvalitní železniční spojení. Pokud se podíváme třeba na relaci Praha, Pardubice, Olomouc, Ostrava, tak to je celkem kvalitní železniční spojení. To samé třeba Praha, Plzeň a podobně. Pak jsou takové relace typu Praha, Liberec, nebo hlavně velký problém, samozřejmě chybějící obchvat nebo okruh kolem Prahy. Velká katastrofa je v podstatě to, že neexistuje nějaké rychlejší spojení mezi jednotlivými krajskými městy, že většina dopravy musí stále jezdit přes Prahu. Jelikož jsem z Liberce, příklad z Liberce, tak když chce člověk z Liberce třeba do Brna nebo do Hradce Králové, tak vlastně jede z velké části nebo v podstatě jenom po silnicích první třídy namísto toho, aby jel po dálnicích. Nebo pokud chce z Liberce do Brna, musí jít zcela nelogicky výrazně delší trasou přes Prahu po dálnici.
No a symbolem a páteří celé téhle české dálniční sítě je D1, nejdelší a nejvytíženější silniční stavba v České republice. Letos mimochodem, zcela jistě náhodou, těsně před volbami skončí po 9 letech její modernizace. Jde jí zhodnotit jako úspěšnou?
Já myslím, že celkem ano, protože ten projekt se dlouho odkládal, nikomu se do toho rozkopání nechtělo, protože všichni věděli, že to omezení to prostě přinese a současně už v nějakých víceméně 10 let předtím, než se vůbec koplo, tak si věděl, že ta dálnice je ve stavu rozkladu a že se to musí udělat, ale byl to značně nepopulární krok se do toho pustit. Takže myslím, že je dobře, že ještě ty předchozí vlády vlastně začalo se za do kterého ministra, ale bylo to ještě vlastně za Nečasovy vlády se do toho koplo a je asi dobře, že i ta současná vláda to nezastavila a dala tomu i celkem velkou prioritu a tlačilo se na to, aby se to dodělalo.
Je ta dálnice D1 tam zmodernizovaná něčím zajímavá, nějakou technologií nebo nějakým postupem?
Bych neřekl, že zajímavá, je to ten klasický postup v podstatě výměny celého toho povrchu, takže se jde opravdu do hloubky a že to není taková ta oprava, která by měla za 2 roky zase pokračovat tím, že se bude opravovat to, co se opravilo, ale že by ta oprava měla být trvanlivější, takže to je na české poměry možná částečně unikátní, protože dost často jde jenom o takovéto flikování. Tady šlo opravdu o důkladnou opravu.
Letos u nás přibude 46,5 kilometrů nových dálnic, což je oproti loňsku asi dvakrát víc. Jak rychle stavíme ve srovnání s okolními státy?
To tempo letos je poměrně slušné. Na druhou stranu já se vždycky bráním tomu srovnávání s jinými zeměmi, protože každá země měla nějakou jinou výchozí čáru a každá země se nachází zrovna v jiné fázi vývoje a toho projektování. Je potřeba si uvědomit, že příprava dálnice je běh na dlouhou trať, že když se teď někdo rozhodne, že postaví dálnici, tak reálně ta dálnice tam bude stát za 10, v tom lepším případě 15 let a v podstatě ty kilometry, z kterých se tady stalo takový poměřovací pravidlo, tak je to víceméně jenom vždycky souběh náhod, že se jich postavilo letos na běžné poměry celkem dost, nebo se jich postaví. Takže myslím, že třeba zrovna u těch dálnic to tempo je teď poměrně slušné, ale samozřejmě ten největší problém je, že se nestaví to, co je potřeba. To je dokončení D1, tady obchvat Přerova a dokončení Pražského okruhu. To jsou ty dvě největší stavby, které tady úplně chybí. Takže je třeba hezké, že budeme mít další úsek D6. Při vší úctě k té silnici je určitě potřeba, ale Pražský okruh nebo obchvat Přerova je asi tak 50krát důležitější než D6.
A pro naše neřídící posluchače, kam vede D6?
D6 je Praha Karlovy Vary a jde o úsek kolem Lubence, v podstatě další část té dálnice směrem na Karlovy Vary.
Ale musíte uznat, že jet z Prahy do Karlových Varů je opravdu zážitek, teda bez dálnice.
To samozřejmě uznávám a vím, že ten provoz tam je, ale pokud se podíváme na ty dopravní intenzity, tak ještě větší zážitek je třeba po D1 přes Přerov, nebo tam ta D1 chybí, jet přes Přerov nebo po jižní spojce, kde chybí zase ta část Pražského okruhu.
No a jaké jsou ty praktické důvody, proč se ty chybějící úseky nedaří stavět tak rychle, jak by jsme si všichni představovali?
Ty důvody jsou úplně jednoduchý a to je povolení a vůbec ta příprava těch staveb. Státu se nedaří vlastně vykoupit pozemky, získat potřebná povolení a podobně a celý ten proces je strašně zdlouhavý, takže se staví to, co se postavit dá. A třeba ta D6 je vzorový příklad, ta vede v podstatě takovým územím, kde není nějak úplně osídlená zástavba, není tam nikdo, kdo by proti té stavbě protestoval a proto se to podařilo postavit a připravit relativně rychle. V případě toho Přerova nebo v případě Pražského okruhu je to samozřejmě podstatně komplikovanější.
Ve Spojených státech se teď prezident Biden zdá se domluvil s republikány a protlačil investici bilionu dolarů na vylepšení infrastruktury. Kolik si myslíte, že by potřebovala Česká republika proinvestovat, abychom se dostali do 21. století?
To je taková otázka, která se nedá úplně spočítat, protože těch peněz v dopravě je už teď strašně moc, ale já si myslím, že těch přes 100 miliard, které se dávají do dopravy ročně, jenom do dopravní staveb je až vzhledem k té kapacitě, ale spíše potřeba se koukat na to, kam ty peníze putují a do čeho se investují. Asi další hlavní velký problém české dopravy nebo českého dopravního stavitelství je to, jak stálý ten objem peněz, které do dopravy putují, je. Protože tady jsme měli takové extrémy, kdy jeden rok šlo do dopravy 20 miliard, další rok 120 miliard, jiný rok 50 miliard a pro ty stavební firmy je to strašně těžký plánovat si kapacitu a podobně a tomu pak odpovídá třeba i ten vývoj cen, že v podstatě jsme svědkem zejména na železnici naprosté inflace cen a to nemluvím ještě o těch materiálech nebo o tom zdražování, co nastalo před několika měsíci kvůli cenám oceli a stavebních materiálů, ale třeba na železnici došlo k navýšení cen staveb o zhruba o 50% jenom proto, že těch zakázek je tolik, že ta nabídka ze strany firm je v podstatě nedostatečná a jenom zdražovali.
A kdo vlastně určuje ty infrastrukturní priority v České republice?
To je dobrá otázka. Máme jakousi centrální komisi na ministerstvu dopravy, která by měla vlastně říct, co se má stavět, co má smysl a co ne. Ale v reálu tady neexistuje nějaká strategie, která by se dodržovala, která by řekla, pojďme tady udělat hlavně tohleto a tohleto. A spíše to takový seznam všech zbožných přání, co by se mohlo postavit. A co zrovna povolení má, tak to se postaví.
No a co je pro vás ten utopický sen, kterého by Česká republika měla dosáhnout, aby se všem cestovalo lépe a rychleji?
Tak utopický sen je v podstatě nějaká páteřní rychlostní železnice, která umožní to, že většina regionu nebo každé krajské město bude napojeno na železniční síť a které bude mít spojení do Prahy, tak aby se ty lidé dostali nějak normálně časově a netrvalo to 3-4 hodiny. Pak je to určitě ta základní dálniční síť, nebo aspoň těch silnic první třídy, z takových těch širších, říká se tomu často střídavý třípruh mezi všemi krajskými městy. A samozřejmě dokončená dálniční síť, ta základní, co je, což z těch úseků, co chybí, je vlastně D35, což je tedy ta severní spojka z Čech na Moravu. Ta se vlastně částečně staví, ten úsek z Opatovic do Časů a Ostrova a dál, pak se chystá na Litomyšl. A pak samozřejmě úplně to hlavní Pražský okruh, který prostě jeho neexistence tu dopravu extrémně komplikuje.
Vy jste zmiňoval jízdu mezi krajskými městy za 3-4 hodiny. Já jsem shodou okolností tenhle týden jel 4 hodiny do Brna vlakem z Prahy. A jak je možné, že mezi Prahou a Brnem stále jezdí vlaky takhle extrémně dlouho?
Tak teď je zrovna extrémní situace ještě, že se opravuje koridor na několika úsecích a do Brna se jezdí vlastně po té starší a delší trase přes Havlíčkův Brod, ale správně byste měl teda podle jízdního řádu jet někdy kolem 2 hodin a 45 minut. Ale i ta doba je hrozná. No. To je, v podstatě se vracíme k tomu plánování těch strategií a podobně. Tady už se zaspalo mnohem dávno dřív v 90. letech, kdy se prostě mělo říct, potřebujeme posílit kapacitu a zrychlit tratě mezi největšími městy, což je mezi Prahou, Brnem a Ostravou, a do toho na to naplnul veškeré úsilí a do toho investovat. A místo toho se prostě investovalo do spousty nevytížených tratí a podobně, ale mohlo se pak říct, že se investovalo.
A je cestování vlakem v České republice populární?
Určitě je, protože podle těch čísel počtu přepravených cestujících patříme v přepočtu na obyvatele a takový ty ukazatele počet jízd na obyvatele, průměrná přepravní vzdálenost a podobně, tak to cestování oblíbené je a myslím, že všude se v podstatě dává jako příklad to, co se stalo na trase Praha-Ostrava, která prošla modernizací, to spojení je tam rychlé a je v podstatě rychlejší než auto, což takových úseků v Česku příliš mnoho nemáme, tak když se podíváme na ty počty cestujících, tak před pandemií se tam během 5-6 let v podstatě počet cestujících zdvojnásobil a to určitě úspěch je. A ten důvod je jednoduchý, jednak velký výběr vlaků, ty vlaky tam jezdí ve špičce v podstatě skoro jak metro a především ta jízdní doba, je to prostě rychlejší než jet autem z Prahy do Ostravy.
Já samozřejmě musím zmínit smrtelnou nehodu na Domažlicku, při níž zemřeli 3 lidé a byly tam desítky zraněných. Byla to už třetí větší nehoda letos v létě. A je česká železnice bezpečná?
Česká železnice je bezpečná, ale mohla by být ještě bezpečnější, když odpovím trošku šalamounsky. Stále, když se přepočítá počet úmrtí i počet nehod na železnici na ten přepravní výkon, což jsou teda ty ujeté kilometry násobené počtem cestujících nebo objemem přepraveného zboží, tak je stále železnice výrazně bezpečnější než silnice, takže ta pravděpodobnost, že sednete do vlaku a něco se vám stane, je mnohonásobně nižší, než když sednete do auta nebo půjdete pěšky po chodníku.
Co říkáte na studii vysokorychlostních tratí, která má po roce 2037 propojit Prahu s Brnem? Je to reálné?
Tak já o dopravě píšu už poměrně dlouho, takže těch studií jsem viděl opravdu už hodně. Nelze upřít této vládě, že se opravdu snaží to nějakým způsobem posunout, ale stále jsme v té fázi příprav a vytváření vizualizací a podobně. A já upřímně nejsem takový optimista a nemyslím si, že v roce 2030 budou jezdit rychlovlaky z Prahy do Brna. Když vidím, jaký problém je získat třeba stavební povolení pro některé úseky na silnici i na železnici, tak nejsem takový optimista. Ale samozřejmě bych byl rád, kdyby to reálné bylo.
No a co je váš nejoblíbenější, nejúsměvnější projekt, který jste za tu dobu, co o tom píšete, viděl?
Já pro mě asi nejvtipnější dlouhodobě je, nebo nejvtipný, je to spíš smutný humor, je kolejové napojení letiště Ostrava, což je už, já nevím, 10-12 let starý projekt, kdy na letiště Ostrava létá, teď bych se nerad toho letiště dotknul, ale řádově desítky až maximálně stovky tisíc lidí za rok. V porovnání třeba s Prahou je to letiště naprosto bezvýznamné. I lidé z Moravskoslezského kraje létají častěji z Katovic, z Polsí, protože je tam lepší výběr letů. Ale to letiště má železniční napojení, pro mě naprosto nesmyslná investice. A především investice na základě naprosto vylhaných studií proveditelnosti o tom, jak tam budou létat miliony cestujících a podobně. A pro mě ten největší kontrast ještě, když pak vidím Prahu, že se v Praze jezdí na letiště stále autobusem, tak to je pro mě takový dost nepochopitelný krok, proč se vůbec do toho kolejového napojení investoval.
Jednou to přijde, jednou tam budeme mít metro, vlak, úplně všechno. Nebo na kole tam můžeme dojet.
Na Veleslavině už máte velký plakát, že už jíž brzy vlakem na letiště. Tak.
Proč jsou české rychlovlaky schopné jet maximálně 160 km v hodině? A jezdí vůbec takhle rychle?
Jezdí takhle rychle. Těch 160 je rychlost, která je na řádově desítkách kilometrů, možná to je i přes 100 kilometrů v součtu, nebo to asi víc. Teď asi si myslím, teď nevím úplně přesně to číslo, ale těch 160 se jezdí. 160 je prostě konstrukční a normová rychlost, na kterou je česká železnice schválená a na kterou se upnulo vedení drah někdy v 90. letech a které se stále držíme. Teď se řeší samozřejmě na některých úsecích zrychlení na 200 km za hodinu, což by nějaký posun přineslo, ale jde o tak málo úseku a o tak krátké úseky, že se bavíme o nějakých minutových zkrácení jízdních dob.
A jsou naše vlaky vůbec schopné 200 km v hodině jezdit?
Jsou bez problému. Máme na té české železnici je hodně vlaků a lokomotiv, které 200 km umí jet. Tam není problém.
Úsměvný spor se odehrává i nejenom v rychlovlacích, ale i regionálních vlacích, a to ve Středočeském kraji, který chce zrušit 12 lokálních železničních tratí a nahradit je autobusy. A proti tomu se staví ministr dopravy Karel Havlíček, který říká, že se má zohlednit, že do tratí proběhly investice. O co v téhle debatě vlastně jde?
O této debatě jde v podstatě o to, to je takový krásný důkaz priorit v dopravě, jestli potřebujeme mít tak hustou železniční síť, anebo chceme mít naopak kvalitní železniční síť, která nebude tak hustá, ale bude mnohem výkonnější a umožní vlastně tu přepravu na těch hlavních koridorech. Já když zůstanu u příkladu Středočeského kraje, tak je taková hezká trať Praha-Beroun, což je oficiálně mezinárodní transitní koridor, na které se v podstatě každý den něco stane v podobě porucha zabezpečovacího zařízení, porucha tračního vedení. Ta trať je v podstatě v rozkladu, z čehož neviním úplně tu současnou vládu. Ta současná vláda do ní teď poměrně dává hodně peněz a opravuje ji a běží tam projekt modernizace. Ale na druhou stranu, a po té trati jezdí desítky tisíc lidí ročně. A pak tu máme ty regionální tratě. Vezmu si jako příklad i tu trať, kde jel pan ministr Zemšena do Mělníka, které mají prostě parametry v podstatě supermoderní tratě, akorát po ní nikdo nejezdí. Do té trati se dalo přes 600 milionů, ale ta dopravní intenzita je tam v podstatě velmi malá. A teď se hraje o to, jestli se má smysl udržovat v podstatě takhle nákladnou dopravní síť, protože i ten provoz vlaku je zhruba dvojnásobně až trojnásobně dražší než u autobusu. A celý ten spor je o tom, jestli jsme tak bohatí na to, abychom si udržovali takhle velkou železniční síť, anebo se naopak zaměřili na ty hlavní trasy. Takže když se vrátím zpět k tomu přirovnání Praha-Beroun a Mšenov-Mělník, tak je to o tom, jestli budeme mít opravdu moderní koridor Praha-Beroun, po kterém bude jezdit 60-80 tisíc lidí denně, anebo jestli budeme mít moderní trať Mšenov-Mělník, po které projede 500 lidí denně.
Já bych teda radši jezdil Mšenov-Mělník než Praha-Beroun, ale chápu, že je nás zhruba jenom 500.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona. Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začaly chodit právníci.
Poslyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
A jak je na tom letecká doprava po koronavirové pandemii? Ublížila českým dopravcům?
Letecká doprava je na tom stále ještě špatně, protože ty ztráty, které vznikly během té pandemie, jsou poměrně velké. Já s napětím čekám na čísla z letiště za červenec, která ještě nevylezla, ale která v podstatě by měly ukázat, jestli k nějakému tomu zotavení už došlo. Ty prvotní náznaky od dopravců ukazují, že asi se vracíme k nějakému normálu, ale nejsem tím optimistou, který by říkal, že za rok se bude lítat tak jako před rokem, před pandemií v březnu 2020.
A jak to ve finále dopadlo se ságou Smartwings?
Tak sága Smartwings stále pokračuje. Dopravce létá, české aerolinie také létají, akorát jsou v insolvenčním řízení a myslím, že v případě ČSA se bude rozhodovat v podstatě v příštích týdnech, kdy zasedá věřitelský výbor, co s tou firmou bude vlastně dál. Smartwings získali úvěr se státní zárukou, a který jim umožnil v podstatě přežít, a myslím, že dopravce čeká hlavně na to, jestli ta poptávka teď, co nastala po létání, jestli je jenom nějaká přechodná, nebo se zase vrátí zpět na ty normální hodnoty. Určitě v tom letectví nastala taková jako velká očista, že ty letecké společnosti v podstatě těžily z toho, že ta poptávka byla vyšší než nabídka a příliš nešetřili a podobně, tak pro řadu firm je asi byla ta pandemie v podstatě příležitostí nějak úplně přenastavit procesy ve firmě, zamyslet se nad tím, jestli nedělají něco špatně a podobně.
Včera proběhlo téměř všemi zpravodajskými servery, že Ryanair vyhlásil válku českému prodejci letenek kiwi.com a na svoji palbu nebude pouštět lidi, kteří si letenku zakoupili tam. Jak je to za A vůbec možné, když má člověk letenku? A o co v tomhle sporu jde?
Ten spor je v podstatě jednoduchý. Ryanair nechce, aby prodával někdo jeho letenky, a jelikož Kiwi je poměrně velký obchodník s letenkami, tak samozřejmě Ryanair se pouští do takových ne úplně srozumitelných metod, nebo ta metoda, srozumitelný je asi špatné slovo, ne úplně zákaznicky vstřícných metod. Na druhou stranu ta letenka, nebo tím dopravcem je Ryanair, a Ryanair si v podstatě může určit, kdo bude kšeftovat s jeho letenkami. Mě na tom asi nejvíc pobavilo to prohlášení Kiwi, že bojují za zákazníky a podobně. Když vím o desítkách, stovkách známých, kteří přes Kiwi kupovali letenky před pandemií a stále nemají peníze zpátky.
A jak to vidíte s přestupem naší veřejné dopravy na alternativní paliva, jako jsou autobusy na vodík nebo vlaky na elektřinu? Prosadí se to, nebo respektive kdy se to v České republice prosadí a nastane?
Ono se to pomalu prosazuje, ale myslím si, že velká část dopravců nebo většina dopravců spíš čeká, kam ten vývoj bude pokračovat, protože tak ono i takové to prvotní nadšení v okolních zemích trošku vyšumělo. Já jako příklad s oblibou uvádím Vídeň, která testovala elektrobusy a jiné alternativní pohony a před zhruba měsícem oznámila velký nákup dieselových autobusů, takže si myslím, že spíš se ještě čeká, co vlastně budou muset dopravci plnit, protože samozřejmě jsou nějaká evropská nařízení, která říkají, jaký podíl naftových autobusů budou muset dopravci mít, ale ta ještě nejsou platná, takže teď dopravci spíše vyčkávají a ta elektrifikace ty flotily je zatím, bych řekl, tak v plenkách. Jsou města, která už elektrifikovala, ale je to víceméně všechno jenom o tom, jestli dostanou dotaci nebo ne, protože pořizovat si elektrobus bez dotace je v podstatě teď ekonomický nesmysl.
Vy jste zmiňoval na začátku rozhovoru, že jste z Liberce. Jak se těšíte na dosazení vyřazených ostravských tramvají na trať Martinice v Krkonoších a Rokytnice nad Jizerou?
Já bych neřekl, že se na ně těším, já se spíš těším, jak dlouho tam vydrží a budou dál tam hnít, protože ten projekt je podle mého názoru spíš trošku taková fantasmagorie a nemyslím si, že je vůbec jako reálně schopný, ale chápu to tak, že někdo se dostal levně k vyřazeným tramvajím za zhruba 50 000 korun a na základě toho si vymyslel nějaký projekt, ale nemyslím si, že je to vůbec realizovatelné.
A na závěr se vás ještě samozřejmě musím zeptat, kde vás posluchači najdou a můžou sledovat a číst vaší práci.
Číst nás můžou na serveru z dopravy.cz a budeme samozřejmě rádi za každého čtenáře, když se přijde podívat a co se děje v dopravě, co se v dopravě chystá a podobně, tak to všechno na našich stránkách najdou.
Mimochodem říkáte si šéfredaktor?
My si neříkáme, my jsme v podstatě dva kolegové a neříkáme si nějak ani šéfredaktor, ani redaktor, prostě jsme autoři toho webu, tak asi tak.
Tak tohle to byl Jan Sůra, autor webu z dopravy.cz. Já vám moc děkuju za rozhovor.
Díky moc za pozvání. Hezký den.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Díky všem, kdo poslouchají poctivě až do konce. Doufám, že si řádně užíváte posledních prázdninových dnů. Pokud máte ke stopáži nebo jakýmkoliv dalším podcastům Seznam zpráv poznámky, doporučení, stížnosti nebo pochvaly, posílat nám je můžete na adresu audio@cz.cz. Díky za poslech, loučí se s vámi Jan Kordovský, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. V původním znění namlouval hlas Jody ze Star Wars a Cookie Monster ze Sesame Street ten stejný herec.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.